Þegar Senji Abe, 25 ára, fékk nokkra daga leyfi frá störfum sínum sem flugmaður í japanska sjóhernum síðla árs 1941, lét hann unga eiginkonu sína ferðast alla leið frá heimahögum þeirra, langa leið á herstöðuna hans í Kagoshima síðst í Japan með 6 mánaða gamlan son þeirra. Því Abe grunaði að næsta verkefni hans fyrir sjóherinn gæti orðið hans síðasta. Hann skrifaði líka erðaskrá og setti í umslag sem hann merkti föður sínum og hafði á áberandi stað í herbergi sínu á herstöðinni. Senji Abe var liðsforingi og fór fyrir flokki flugmanna sem allir flugu hinum frægu orrustuflugvélum Japana Mitsubishi Zero. Þær urðu síðar alræmdar sem hinn helstu farartæki kamikase sjálfsmorðsflugmannanna en þeir komu ekki til sögunar fyrir en síðar í gangi stríðsins. Aðgerðin sem Senji Abe hafði verið að búa sig undir undanfarna mánuði þarna 1941, hún var af öðrum toga. Hún var svo háleinileg að lengi vel vissi hann ekki nákvæmlega hvað hann og menn hans voru yfirleitt að æfa sig fyrir. En hann vissi að aðgerðin gæti orðið mjög hættusöm. Að morgni 7. desember 1941 gerðu nærri 400 japanskir flugmenn skyndi árás á Pearl Harbor, flotastöð bandaríska hersins á Hawaii, Senji Abe var einn af þeim. Á ríflega 90 mínútum tókst Japönunum að sökkva 4 orrustuskipum bandaríska sjóhersins og skemma 4 til viðbótar, sem er leiðis sökkva eða skemma 11 herskip og eyðileggja 188 flugvélar. Senji Abe var ekki meðal þeirra 64 Japana sem letu lífið í árásinni og hann fekk því aftur að hitta konu sína og ungan son. En ansi margir aðrir voru ekki svo heppnir því auk Japanana 64 sem féllu 2403 bandaríkjamenn í valinn á þessum 90 mínútum. Árásin á Pearl Harbor kom eins og þruma úr heiðskýru lofti og var bandarísku þjóðinni mikið áfall. Daginn eftir steig Franklin Delano Roosevelt í pontu í bandaríska þinghúsinu og lýsti því yfir að 7. desember 1941 erði lengi í minnum hafður sem einn svívirðilegasti dagur sögunar eins og morgunblaðið þýtti á sínum tíma upphafið á einni frægustu ræðu Roosevelts.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Og stuttu eftir að Roosevelt lauk máli sínu, samþykkti Bandaríkjaþing að lýsa yfir stríði á hendur japanska keisaradæminu. Bandaríkin voru orðin þáttakendur í heimstyrjöldinni. Dean Wakatsuki vissi ekki hvað Pearl Harbor var, enda var hún bara nýorðin 7 ára þegar hún stóð með móður sinni við höfnina í Los Angeles, einu sinni sem oftar, og horfði á eftir föður sínum sigla af stað til sardínuveiða, árla morguns, 7. desember 1941. Dean var fætt í Bandaríkjunum. Hún var bandarískur ríkisborgari sem þekkti lítið annað en lífið við höfnina í Los Angeles, en faðir hennar, sardínuveiðimaðurinn, og móðir hennar voru bæði fætt í Japan. Dean lýsir því í æviminningum sínum, bókinni Farewell to Mansanar sem kom út 1973, hversu hissa hún varð þegar bátur pappa hennar hvarf ekki sjónum við sjóndeildarhringin eins og venjulega, heldur sneri við eftir nokkra stund og sildi aftur til hafnar. Allir sem einn sneru sardínubátarnir sem höfðu lagt af stað þennan morguninn við og eiginkonurnar, mæðurnar og börnin sem stóðu við höfnina urðu öll jafn forviða. Hafði eitthvað komið fyrir um borð eða var stormur í aðsigi. Loks kom einhver hlaupandi til þeirra sem stóðu þarna í hnapp við hafnarbakkan og hrópaði Japanarnir þeir voru að sprengja Pearl Harbor. Hvað á hann við spurðu Jean og fleiri við höfnina þá. Hvað er Pearl Harbor? En faðir Dean og hinir sardínuveiðimennirnir vissu hvað Pearl Harbor var og vissu að þeir höfðu ástæðu til að snúa til hafnar.
Þetta kvöld brenndi pappi fánan sem hann hafði komið með frá Hiroshima fyrir 35 árum. Ég trúði ekki að hann geti gert það. Þetta var svo fallegur fáni. Hann brenndi líka mikið af pappírum, skjölum, allt sem geti bent til þess að hann hefði enn einhver tengsl við Japan. En þessar ráðstafanir gerðu ekki mikið gagn. Hann var ekki bara útlendingur, heldur var hann með fiskveiðileyfi og á fyrstu dögum stríðsins tók FBI alla slíka af ótta við að þeir væri í sambandi við óvinnaskip út á hafi. Pappi vissi sjálfur að þetta væri bara tímaspursmál.
Ef litið yfir sögu japanskra innflytjenda í Bandaríkunum má sjá að faðir Jean Wakatsuki hafði ástæðu til að óttast hag sinn og sinna. Japanar byrjuðu að setja stað í Bandaríkunum upp úr 1868 þegar Meiji Japans keisari batt enda á langa einangrun landsins frá umheiminum og hófst handa við að færa það inn í vestrænan nútíma. Það hafði í för með sér miklar samfélagsbreytingar og byltur sem ekki allir grættu á. Því fluttu margir fátækir Japanar út í heiminn sem hafði áður verið þeim að mestu lokaður í leitað betra lífi og nýjum tækifærum. Næstu 50 árin eða svo, síðustu áratugi 19. aldar og fyrstu áratugi þeirrar 20. fluttu 400.000 Japanar til Bandaríkjana. Þar af fór helmingurinn til Hawaii þar sem hægt var að fá vinnu við ýmis landbúnaðastörf en á meginlandinu settust flestir að við vesturströndina. Vönnu líka í landbúnaði, komu sér upp eigin bílum eða litlum fyrirtækjum og verslanarekstri. En það voru ekki allir sáttir við þessa þróun. Eftir því sem Japönum fjölgaði í Bandaríkjunum magnaðist andstaða við veru þeirra þar sömuleiðis. Einhverjir bandaríkjamenn af evróskum ættum, hvítir bandaríkjamenn, virtust óttast að Japanar myndu á endanum taka vesturströndina yfir og þar á meðal bíli þeirra og fyrirtæki. Stofnuð voru félög með það eina mál á stefnuskráni að stemma stigu við þessari myntu ógn, draga úr flutningi Japana til Bandaríkjana eða banna hann alveg og svifta japanska innflytjendur réttindum. Japanar voru ekki eina þjóðin sem varð fyrir barðinu á slíkri skipulaðri herferð. Nokkru fyrr höfðu svipuð félög beitt sér gegn kínverskum innflytjendum sem höfðu farið að koma í stórum stíl til Bandaríkjana miðja 19. öld. Það varð á endanum til þess að Bandaríkjaþing setti sérstök lög árið 1882 sem bönnuðu kínverskum verkamönnum að setja stað í Bandaríkjunum. Þau lög urðu svo endanum fyrirmyndin að öðrum lögum innflytjendur sem Calvin Coolidge Bandaríkjaforseti undirritaði árið 1924. Þau lög sem voru í gildi næstu 40 árin settu stranga kvóta á innflytjendur frá fjölda ríkja og bönnuðu í raun innflytjendur frá óæskilegum Asíuríkjum, svo sem Kína og Japan. Það komu því afar fáir japanskir innflytjendur til Bandaríkjana frá 1924. Allir Japanar í Bandaríkjunum árið 1941, árið sem Pearl Harbor árásin var gerð, höfðu því annarkort búið þar í að minnstakosti 17 ár og flestir lengur, eða einfallega verið fættir japönskum foreldrum í Bandaríkjunum. Þeir í síðanefnda hópnum voru bandarískir ríkisborgarar enda fættir á bandarískri grundu. Þeir í fyrrnefnda hópnum voru það sjaldnast, enda höfðu innflytjendalögin 1924 sem leiðis gert út möguleika þeirra til að öðlast nokkuð tíman bandarískan ríkisborgararétt, sama hversu heitt þeir þráðan. Á ljósmynd eftir Dorothea Lange, hún er einn rómaðasti blaðaljósmyndari bandarískrar sögu og tók meðal annars myndina frægu af fátækri móður með börn sín í miðri kreppu. Á einni ljósmynd sem hún tók í mars 1942 á verslunargötu í Oakland í Kaliforníu má sjá glugga á materverslun. Verslun þessi var í eigu Japana, það er að segja japansks bandaríkjamanns, innflytjenda frá Japan sem hafði búið í bandaríkjunum í fjölda ára og leit á sig sem bandaríkjamann. Það átti ekki að fara á milli mála því fyrir ofan inngangin hafði verslunareigandinn hengt stórt skilti þar sem stóð skýrum og stórum stöfum einfaldlega ég er bandaríkjamaður, I am an American. Það fylgir sögunni að skiltið setti eigandinn upp strax daginn eftir árásina á Pearl Harbor til að sýna strax hvar hollusta hans lægi. En það var mitt það að strax eftir árásina á Pearl Harbor og stríðs yfirlýsingu þingsins fóru margir bandaríkjamenn að líta meðborgara sína af japönskum ættum hornuga. Áróðursvél bandaríkjastjórnar fór strax í gang gegn nýju óvinnaþjóðinni.
The world has seldom known a nation so consistently predatory.
Og japanskir innflytjendur í bandaríkjunum urðu líka fyrir barðinu á henni. Þrátt fyrir að flestir hefðu þeir þá búið áratugum saman í bandaríkjunum, hefðu flúið fátækt í Japan og fundið betra líf þar vestra og væru margir í litlum sem engum tengslum við gamla landið, hvað þá að þeir styttu stríðsrekstur japanska keisaradæmisins á nokkun hátt. Þrátt fyrir að fátt benti til þess að japanskir innflytjendur hefðu haft nokkuð með Pearl Harbor að gera, sá njósnari sem útvegaði japanska hernum mestar upplýsingar flotastöðina í aðdraganda árásreinar var starfsmaður japanska sendiráðsins á Hawaii. Þrátt fyrir að flestir væru þeir eins harmislegnir og aðrir bandaríkjamenn eftir mannfallið í árásinni. Þrátt fyrir allt þetta fóru strax að kvikna grunnsemdir meðal annarra bandaríkjamanna að japönsku innflytjendurnir væru kannski ekki allir þar sem þeir væru séðir. Bæði meðal almennings og hjá yfirvöldum eins og faðir Jean Wakatsuki fekk að kenna á skömmu eftir árásina.
Þeir náðunum tveimur vikum síðar, þegar við gistum hjá Woody frænda á Terminal Island. Þar byggu 500 japanskar fjölskyldur og FBI menn yfirheyrðu alla og leituðu í húsunum að einhverju sem gæti að hafa verið notað til að senda boð til flugvila og skipa eða benti til hollustu við keisaran. Á flestum heimilum voru stuttbylgju útvörp með háu loftneti á þakinu svo að eiginkonurnar gætu haft samband við fiskibátana í löngum túrum. Í augum FBI var hver útvarseigandi mögulegur spellvirki. Lögreglumennirnir sáu eitthvað grunsanlegt við venjulegustu hluti á heimilinu, vasaljós, eldhúsnýfa, myndavélar, leikfangasverð. Morgunin eftir bönkuðu tveir FBI menn í frökkum og með hatta, eins og í gamalli bíómynd, á dyrnar hjá Woody. Og þegar þeir fóru, var pappi á milli þeirra. Hann streittist ekki á móti. Það var engin ástæða til. Hann var maður án ríkis. Fæðingarland hans var í stríði við Bandaríkin, en eftir 35 ár í Bandaríkjunum var honum enn meinað að gera ríkisborgari. Hann var réttlaus maður sem leit alveg út eins og óvinnurinn.
Þín Wakatsuki sá ekki föður sinn fyrir en ári síðar og á því ári áttu hún sjálf eftir að lenda í ýmsum hrakningum. Andstaðan við japanska innflytjendur og bandaríkjamenn af japanskum ættum magnaðist eftir því sem á leið hjá almenningi og svo innan lögreglu, hers og í stjórnkerfinu. Heyrum nokkur dæmi orðræðuna í garð japansk ættaðra bandaríkjamanna frá því ársbyrjun 1942. Leiðari Los Angeles Times.
Naðra er naðra, sama hvar hún klekst úr egginu. Japanskur bandaríkjamaður fætur japanskum foreldrum, alinn á japanskum hefðum, í japönsku andrúmslofti. Þó hann séða nafninu til og fyrir slisni með ríkisborgara rétt, þá er hann nær óhjákvæmilega og með örfáum undantekningum Japani og ekki bandaríkjamaður. Þannig að þó það sé óréttlæti við örfáa að fara með alla eins og mögulega óvinni, þá get ég ekki annað en komist að þeirri niðurstöðu að hver einn og einasti þeirra ætti að sæta slíkri meðferð meðan við erum í stríði við kynþátt þeirra.
John DeWitt, hersöðingi í bandaríska hernum.
Ég vil ekki sjá eitt einast að þeim hér. Þeir eru hættulegir. Það er engin leið að skera úr hvar hollusta þeirra liggur. Það skiptir engu máli hvort Japani er bandarísku ríkisborgari eða ekki. Hann er samt Japani. Ríkisborgari réttur þýðir ekki neitt. Við verðum að hafa áhyggjur af Japananum. Alltaf. Þar til það er búið að þurkan af kortinu.
Pistlahöfundur hjá dagblaðaveldi Williams Hurst.
Ég stið tafarlausan brottrekstur hvers einasta Japana á vesturströndinni. Eitthvað langt inn í landið. Ég er ekki tala einhverja indæla landsluta, smalið þeim saman, sendið þá af stað og komið þeim fyrir einhverstaðar út í auðninni.
Framkvæmdastjóri samtaka grænmetisbænda í Salinas í Kaliforníu.
Við bændur erum sakaður að vilja losna við Japanana af eiginhagsmanna ástæðum. Það er rétt. Spurningin er hvort á vesturströndinni búi hvítimaðurinn eða sá brúni. Þeir komu hingað til að vinna en hafa orðið eftir til að taka allt yfir. Ef allir japanarnir verða sendir burt, eigum við ekki eftir að sakna þeirra, því hvítubændurnir geta tekið yfir og ræktað allt sem japanarnir gera. Og við viljum heldur ekki fá þá aftur þegar stríðinu líkur.
Karl Bendetsen, ófursti.
Ég harð ákveðin í því að ef í þeim einn einasti dropi af japansku blóði, eigi að senda þá í fangabúðir.
Einn dropi af japansku blóði. Það átti nefnilega eftir að næja. Þegar farið var að taka Japana höndum og senda þá í fangabúðir, eins og mælst var til, þá nægði það að maður væri bara japanskur að einum sextánda. Það er að eiga einn langa langafa eða eina langa langömmu fætta í Japan. Innflytjendur af kóreskum og tævönskum ættum þóttu líka grunnsamlegir, þar sem kóreskaginn og Tævan lötu á þessum tíma stjórn í Japana. Þessar rattir mögnuðust þar til 19. februar 1942 að Franklin Delano Roosevelt skrifaði undir tilskipun númer 9066 eins og hún var kölluð. Tilskipun númer 9066 gerði í stuttumáli hernaðarmála ráðherra Bandaríkjanna kleift að lýsa ákveðina landshluta hernaðarsvæði, hernaðarlega viðkvæm svæði og úthýsa þaðan öllum sem gátu talist óvinir. Það er Bandaríkjamönnum sem áttu ættir að rekja til óvinaríkja Bandaríkjanna í stríðinu, Þýskalands, Ítalíu og Japans. Nær öll vesturströndin var svo skilgreint sem slíkt hernaðarsvæði. Ekki síst þar sem bandarísk yfirvöld óttuðust að gerði japanski herinn innrás á bandaríska meginlandið er þið vesturströndin þeirra fyrsta skotmark. Og þar bjuggu líka lang flestir af japansk ættuðum íbúum meginlandsins, meira en 120.000 manns. Og að mati yfirvalda, engin leið að vita hvernig þetta fólk myndi bregðast við mögulegri innrás Japana. Myndu þeir grípa öll tiltæka vopn og ganga í lið með innrásarhernum. Engin leið að vita og örugast því að senda þá bara alla burt.
Við vissum að eitthvað svona væri í vændum. En eins og þegar pappi var handtekinn var lítið hægt að gera fyrirfram. Við gátum ekki flutt neitt annað. Og 25. febrúar var ákvörðunin tekin úr okkar höndum. Við fengum 48 klukkustundir til að koma okkur burt.
Fjölskylda Jean Wakatsuki, móðir hennar, þrjú sískinni og öldruð móðurama, seldu allar eigur sínar fyrir slikk og fluttu. Með hjálp góðgerðasamtaka gat fjölskyldan komið sér fyrir í litlu leiguhúsnæði í úthverfi Los Angeles, þar sem fólk af óvinna þjóð mátti enn dvelja, tímabundið. Það varði þó bara í rúman mánuð. Í marslok var fjölskyldunni tjáða þau þyrtu aftur að taka föggur sínar og flytja hið snarasta. Í þetta sinn talsvert lengra. Tilskipun númer 9066 gerði nefnilega líka ráð fyrir því hvað ætti að gera við óæskilegu útlendingana, óvinina, sem vísa þurfti burt af viðkvæmum hernaðarsvæðum. Flytja þá sem lengst inn í landið og afskekt afvikin svæði þar sem litla líkur væri á því að þeir gætu þefað uppi hernaðarlendamál, unnið skemmdarverk eða gengið til liðsvið japanska herinn eftir innrásar kemi. En hvar átti að geyma fólkið? Íbúar í smábæjuminn í landi vildu síður fá yfir sig 2000 hataðara Japana, allra síst eftir allan þann áróður sem bandaríska pressan hafi viðhaft gegn japönsku þjóðinni síðustu vikur og mánuði. Nei, bandarísk stjórnvöld brugðu frekar á það ráð að stopna sérstakar búðir, lesist fangabúðir, fyrir Japana sem reknir voru að heiman. Einar slíkar búðir voru á stað sem kallaðist Mansanar í Kaliforníu. Þangað var Jean Wakatsuki sendi í mars 1942 með allri fjölskyldu sinni nema föður sínum sem enn var einhver staðar í varðhaldi hafandi það helst til saka unnið að vera Japani sem átti fiskveiðileyfi og mögulega útvarp líka. Þau voru með þeim fyrstu sem send voru í búðirnar og þær voru alls ekki full kláraðar þegar fyrstu fangana barað garði. Jean lýsir í æviminningum sínum Farewell to Mansanar.
Við keyrðum fram hjá gaddavírskirðingu, innum hlið og á svæði þar sem töskum, pokum og pinglum hafði verið kastað út úr farangursvagnunum sem keyrðu á undan okkur. Við sáum nokkur tjöld og fyrstu raðirnar af svörtum skálum og svo, óskýrar vegna sandfóksins, enn fleiri raðir af skálum sem virtust teygja sig fleiri mílur yfir sléttuna.
Mannsanar var sannarlega afskekt. Svæðið var tæpa 400 km norðan við Los Angeles og skrauf þurri hásléttu sem í raun var bara eyðmörk. Umhverfið og veðrið var óvægið og allt öðruvísi en fangarnir áttu að venjast á heimahögum sínum við ströndina. Á sumardögum fór hitinn allt upp í 40 stig en á nóttunni hrapaðan niður alltaf 20 stig. Á veturna var líka kalt við frostmark. Þarna höfðust fangarnir við í timburskálum sem byggðir höfðu verið í skyndi og veittu alls ekki nægilega gott skjól fyrir þessari kviklindu veðráttu. Snarpur eyðimerkur vindur blés stöðugt og flutti með sér fínan sand sem var föngunum sífellt vandamál. Það var sandur allstaðar á öllu og þegar fólk vaknaði á morgnana var það þakið sandi. Þín Vakatsuki.
Við vöknuðum snemma, skjálfandi og þakin sandi sem hafði fókið inn kvistgötin og rifurnar við dyrnar. Nóttina hafði mamma tekið öll fötin okkar upp úr töskunum og hlaðið þeim í rúmin okkar til að hlýja okkur. Nú leit klefin okkar út eins og stór þvottapoki hefði sprungið og síðan verið þakin fínum sandi. Yfir gólfinu var þunnt lag af sandi.
Hreinlætismálin voru heldur ekki beint til fyrirmyndar. Jean ver meira en helli síðu í að ræða klósettmálin í mannsanar sem voru í stuttumáli sagt lítt geðsleg. Fangar fóru úr einum enda búðana í annan í vonum að finna klósett sem virkaði sómasamlega. Oft var það þó árangurslaus leit.
Ég var stöðugt veik með magakrampa og niðurgang. Fyrst voru það sprauturnar sem við fengum við taugaveiki, stórir skammtar sem við fengum eins og á færibandi. Síðan var það maturinn sem gerð okkur veik, bæði unga sem aldna. Eldúsin voru of lítil og illa loftræst. Maturinn skemmtist af því að vera of lengi úti. Sumarið, þegar hitinn var ofsalegur, skemmtist hann enn hraðar. Ískáparnir voru alltaf að bila. Kokkarnir höfðu margir aldrei eldað áður. Hver blokk af skálum var að bjóða fram sjálfboðaliða. En kokkurinn í okkar blokk hafði verið garðyrkjumaður allt sitt líf og þurfti skyndilega að laga þrjár máltíðir á dag fyrir 250 manns.
Aðstæðurnar versnuðu eftir því sem á leið og fleiri komu í hverjar búðir. Það var þröngt í timburskálunum. Þeim var skipt niður í litlar fjölskyldueiningar. Hver eining kannski ætluð fjórum, en oft deildu þeim alltaf 25 manns. Dauðsföll hafi verið rakin til þess að fangar fengu ekki viðunandi heilsugæslu og margir fangar lögðust í djúft þunglindi. Á síðari árum hefur verið deilt nokkuð orðin sem notuð eru yfir þessa atburði í ensku. Bandarísk stjórnvöld kölluðu búðirnar upphaflega relocation camps eða flutningsbúðir því japanarnir fluttuðu þangað sjálfviljugir eins og áróðursmyndir héldu fram. Nú yfirleitt talað internment camps, innilokunar eða kyrrsetningarbúðir sem hljómar kannski líka nokkuð sakleysislega í svipin og einhverjum finnst það raunar tilraun til að fegra sannleikan og mælast til þess að búðirnar séu þessi stað kallaðar concentration camps sem er sama orðið og er notað búðir þær er nasistar hjældu úti viðsvegar Evrópu svipa leiti. Aðstæður japanana voru vissulega ekki eins slæmar og þar eistra. Það má eflaust deila lengi orðanótkun, en á íslensku er þó einfaldast að kalla þetta bara fangabúðir, því það er það sem þær voru. Í kringum skálaþyrpinguna voru háar gatavirkiðingar og varðturnar sem annaðir voru af vopnuðum vörðum. Og svo var auðnin þar fyrir handan.
The evacuees cooperated wholeheartedly. The many loyal among them felt that this was a sacrifice they could make in behalf of America's war effort.
Í bandarískri áróðursmynd dregin upp svo mynd að Japanir hafi farið sjálfviljugir og jafnvel óðir og uppvægir í fangabúðirnar, litið á þetta sem skildu sína og framlag sitt til stríðsrekstur bandaríkjana. Sannleikurinn var auðvitað ekki alveg svo fagur. Alls var 120.000 manns af japönskum ættum gert að yfirgefa heimili sín á vesturströnd bandaríkjana á stríðsárunum. Ættið með skömmum fyrirvara og aðeins með þann farangur sem fólk gat hrifsað með sér. Fólk hljóp frá bóndabæjum sínum, verslunum og fyrirtækjum. Á nefa voru þeir fáir sem vildu þetta í raun. Mannsanar voru ekki einu fangabúðunar sem reistar voru fyrir japanska bandaríkjamenn á stríðsárunum. Þær urðu alls 10, enda þurfti að hýsa nær því 120.000 manns. Fangabúðir dúkkuð upp víða, en ætíð á afskektum stöðum eins og í Mannsanar. Í steikjandi hita í eyðimörkum Arizona, í Wyoming og Idaho með sína köldu vetur, í Utah og Colorado.
Naturally, the newcomers looked about with some curiosity. They were in a new area, on land that was raw, untamed, but full of opportunity. Here they would build schools, educate their children, reclaim the desert.
Og svo í Rover í Arkansas, í Mýrlendi við bakka Mississippi fljótsins mikla. Til fangabúðana í Rover kom haustið 1942 meðal annars 5 manna fjölskylda frá Los Angeles, faðir, móðir og 3 börn, 5 ára sonur og 2 dætur, 4 og 2 ára. Móðirinn var fætt í Kaliforníu, faðirinn í Japan, en svo hændur var hann reyndar að vestrætni og sérilagi breskri siðmenningu að nefndi elsta son sinn George í höfuðið á honum Georgi VII sem hafði tekið við bresku krúnunni skömmu eftir að guttinn fættist. Sonur þessi, George Takei, átti síðar eftir að leggja fyrir sér leiklist og sló í gegn sem Hikaru Sulu, lautinandum borði í geimskipinu Enterprise í sjónvarsþáttunum Star Trek.
What is this, Mr. Sulu?
Mr. Spock has orders to kill you, Captain. He will succeed. Apparently. You will also appear to have killed him after a fierce battle. Regrettable, but it will leave me in command.
Á síðari árum hefur Takei, sem vafa lítið einn frægasti núlifandi bandaríkjamaðurinn sem á ættir að rekja til Japans, ítrekað rifjað upp minningar sínar úr fangabúðunum í viðtölum við fjölmiðla. Heyrum Takei segja frá í sjónvarsviðtali frá 2014.
I was a 5-year-old. My father told us that we were going on a long vacation to a place called Arkansas.
Ég var 5 ára. Pappi sagði mér að við værum að fara í langt frí á stað sem héti Arkansas. Þetta var ævintýri og ég held að allir færu í frí í lestarvagni með vopnuðum hermönnum frammi og aftur í sitjandi á viðabekkjum. Og þegar við nálguðumst bæ þurftum við að draga gardínurnar fyrir. Það átti enginn þarna úti að sjá okkur. Við heldum að þetta ætti bara að vera svona. Við sáum fólk gráta og hugsuðum af hverju eru þau að gráta. Pappi sagði við værum að fara í frí, en við vorum bara saklaus börn.
We saw people crying, you know. And we thought, well, why are they crying? Daddy said we're going on a vacation. So we were innocent children.
Þann 18. desember 1944, 2 árum og 10 mánuðum eftir að Roosevelt skrifaði undir tilskipun númer 9066, dæmdi hæstiréttur í máli 2 bandaríkjamanna af japönskum ættum og úrskurðaði annars vegar að, jú, það að neyða Japani á vesturströndinni til að yfirgefa heimili sín hafi staðist stjórnarskrá bandaríkjanna, en hins vegar mat hæstiréttur það líka svo að stjórnvöld mættu ekki fangelsa svona tilefnislausu trygga borgara sem ekki töðu til sakar unnið. Fyrri ákvörðun dómstólsins þykir í mörgum dagvera með værri ákvörðunum í sögu hæstaréttar bandaríkjanna, en sú síðari var þó meðal annars til þess að loksins í árslok 1944 og byrjun 1945 var byrjað að vinda ofan af fangabúðabransanum. Búðunum var lokað smátt og smátt og fangarnir fengu frelsi smátt og smátt, en það var heldur ekki svo mikið eftir af stríðinu þarna. En hvað tók svo við? Margir Japanar höfðu selt eða mist eigur sínar við flutninginn og mist vinnuna og fátt beið þeirra heima í borgunum og bæjunum við vesturströndina annað en tortryggnir nágrannar. Takei lýsti því einnig í sjómannsviðtalinu sem við heyrðum brotur hér áðan hvað tók við þegar fjölskylda hans fekk loks að snúa heim.
We lost everything.
Við mistum allt. Við fengum lestarmiða aðra leið hvert sem við vildum fara innan bandaríkjana og $20. Margir voru bitrir eftir reynsluna á vesturströndinni og fóru til miðvesturríkjana, borga eins og Chicago eða Milwaukee, eða lengra austur til New Jersey, New York eða Boston. Foreldrar mínir ákváðu að fara aftur til Los Angeles, en þar þekktu við okkur. En við komumst að því að það var allt mjög erfitt. Það var ómögulegt að fá húsnæði og þeir neituðu okkur húsnæði. Það var mjög erfitt að fá vinnu. Fyrsta starf föður míns var í uppvaski á kínversku veitingahúsi. Aðrir asíubúar voru þeir einu sem vildu ráða okkur í vinnu. Við bjuggum fyrst í Rónahverfi, landfnykur allstaðar og ógveggjandi illaliktandi fólk sem hékk upp við múrsteinsveggina. Það skjögraði og ældi fyrir framan okkur. Litla systir mín sem var orðin 5 ára sagði við mömmu förum heim og meinti aftur í fangabúðurnar. Við vorum orðin vön þeim og það var hryllileg reynsla fyrir okkur börnin að koma heim.
Stagger around and barf right in front of us. My baby sister, who was now five years old, said, "Mama, let's go back home," meaning behind those barbed wire fences. We had adjusted to that, and coming home was a horrific, traumatic experience for us kids.
Þín Wakatsuki og fjölskylda lentu líka í svipuðum hrakningum eftir að þau loksnuðu loks úr mannsanarbúðunum 1945. Upp úr 1980 fóru hagsmunasamtök japanskra bandaríkjamanna að berjast fyrir því að bandarísk stjórnvöld bæðust afsökunar á því misrétti sem saklausar fjölskyldur höfðu sætt á stríðsárunum og fórnarlömb fangelsunarinnar fengju skaðabætur. Þáverandi forseti Jimmy Carter skipaði loks rannsóknarnefnd til að fjalla málið sem loks komst að þeirri niðurstöðu að litlar sem engar sannanir væru fyrir því að japanska ættaðir bandaríkjamenn hefðu ekki verið heimalandi sínu hollir á stríðsárunum. Hins vegar benti allt til þess að fangelsanirnar hefðu aðalega verið sökum fordóma og kynþáttahyggju. Vegna óljósra grunnsemda að meðal Japana og vesturstöndinni gætu leynst örfáir, njósnarar eða svartir sauðir hafið það verið metið svo að auðveldast væri að fangelsa þó bara alla sem einn. Árið 1988 skrifaði eftirmaður Carters á forsetastóli Ronald Reagan undir afsökunarbeiðni til japanskra bandaríkjamanna fyrir hörn stjórnvalda og samþykktu leið að greiða hverjum þeim sem sendur var í fangabúðir $20,000 jafnverði 4.5 milljónar íslenskra króna á núverði í skaðabætur. Árið 2017 voru 75 ár liðin frá því að Franklin Roosevelt stakk niður penna þann 19. februar 1942 og dæmdi þar með 120.000 þegna hans af japönskum ættum til margra ára vistar í fangabúðum. George Takei notaði þá tækifærið og ritaði grein sem birtist í bandarískum fjölmiðlum reynslu sína og fjölskyldu sinnar af dvölinni í Rover í Arkansas en líka ástandið í Bandaríkjunum þá stundina 2017 og líkindin sem hann sá milli ástandsins á 5. áratugnum og stefnumála og yfirlýsinga Donalds Trump Bandaríkjaforseta að banna innflytjendur frá ákveðnum löndum, vísa ólöglegum innflytjendum úr landi og reisa múr á landamærunum. Donald Trump sagði reyndar beinlega sjálfur í kosningabaráttunni fyrir forseta kjörið 2016 að hefði hann verið uppi árið 1942 þá jú geti vel verið að hann hefði stutt brottrekstur og fangelsun 120.000 Japana. Og síðar hafa ýmsir samverka á stuðningsmenn Trumps sem leiðis bent á fangelsun japanskra bandaríkjamanna sem fordæmi fyrir því hvernig hægt sé að fara með minnihlutahópa þar vestra, hvernig eigi að gera þetta sem sé. Gefum George Takei orðið árið 2017 aftur.
Ég get ekki annað en heyrt í þessum orðum hryllilegt bergmál fortíðar. Þrjár ástæður voru fyrir þessari fangelsun, ótti, fordómar og hrun í pólitísku forustu. Þegar stjórnvöld beina spjótum sínum gegn ákveðnum hópum í dag, hvort sem það er til að banna einhverjum af ákveðinni trú eða þjóðirni eða komingað, eða senda það burt vegna þess að þeir hafa ekki pappíra, þá veit ég af persónulegri reynslu að þetta er ekki eins og sagt er vegna þjóðaröryggis. Nei, þetta er til þess að vekja ótta. til þess að sýna djörfung og dug nýs forseta og til að ala á sundrung meðal þjóðarinnar. Þetta eru verk harðstjóra, ekki kjörins leiðtoga.